Lazada ถูกแฮกเหรอฮะถูกแฮก
ก็จริงๆแล้วข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่17เนี่ยดูแล้วข้อมูลไม่น่าจะถูกแฮกจาก Lazada เพราะว่าข้อมูลตัวอย่างที่เขาเอาไปประกาศขายเนี่ยคุณวารินครับ
ครับ
มีประมาณ 50,000 รายชื่
อ ที่
สามารถดาวน์โหลดลงมาดูได้ครับว่าข้อมูลที่เขาประกาศขายอยู่ในเว็บไซต์ตลาดมืดอันนี้นะครับ
ไม่
เอ่ยชื่อเว็บละกันนะครับ
ครับ
มีถึง 50,000 รายชื่อและข้อมูลนี้เป็นภาษาไทยมีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์นะแล้วมันมีข้อมูลอยู่อย่างนึงที่เชื่อได้ว่าไม่น่าจะถูกหลุดมาจาก Lazada ก็คือเรื่องของข้อมูลในคอลัมน์ที่ชื่อว่า Sales Channel นี่แหละครับ
ครับผม
ใน Sales Channel นี้ออกมาจากหลายแหล่งที่เป็นแหล่งการค้าครับมีทาง Facebook มี LINE มีอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็หลายคนเขาก็เดาว่ามันเดาไม่ถูกนะครับว่าข้อมูลนี้หลุดมาจากที่ไหน
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าไม่ใช่จาก Lazada นะครับ Lazada ก็ออกกฎหมายมาเหมือนกันว่าไม่ใช่ข้อมูลที่หลุดมาจากเขานะครับ
คือข้อมูลหลุดจริงแต่ไม่ได้หลุดมาจาก Lazada
ข้อมูลหลุดจริงครับ13ล้านรายชื่อ
โอ้โห
เยอะมากเลยครับคุณวารินครับ
ครับ
แล้วเขาไปประกาศขายในเราเรียกว่าดาร์กเน็ตละกันนะครับ
มีคน
เข้าไปคอมเมนต์อยากซื้อด้วย
เยอะมันเป็นข้อมูลของพวกเราข้อมูลยังไงบ้างครับชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยแหละฮะหรือไงฮะ
อ๋อมีเบอร์โทรศัพท์มีชื่อนะครับมีเบอร์โทรศัพท์มีช่องทางหรือเซลล์ชาแนลว่าไปซื้อขายที่ไหนแล้วก็จำนวนเงินที่จ่ายแต่ไม่มีเรื่องของเลขบัตรเครดิตรหัสด้านท้ายแล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องของว่าชิปปิ้งชาแนลก็คือผู้จัดส่งเป็นรายไหนแต่ว่า
ก็น่าจะเป็น
สังเกตคือว่า
ครับยังไงฮะ
ที่น่าสังเกตคือว่าเซลล์ชาแนลเนี่ยไม่ได้มาจาก Lazada ที่เดียว
ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกนักการตลาดในการเอาไปวางแผนกิจกรรมทางการตลาดถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็ไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลนี้มันมาจากไหนหรือว่ามาจากเว็บที่เป็นพวกดรอปชิปก็เหมือนกับเป็นเว็บไซต์ที่เอาข้อมูลในตลาดนะครับซึ่งเขาอนุญาตให้ไปติดในเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Dropship
ครับ
นะ Dropship ก็จะส่งสินค้ามาให้เหมือนกับเราไปเลือกซื้อจากแหล่งเดียวไม่ต้องเข้าหลายๆเว็บไซต์นะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วทางกระทรวง DE เมื่อวานนี้ก็เลยเรียกผู้ประกอบการ e-commerce เข้ามาหาหรือว่าข้อมูลที่รั่วไหลเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่รั่วไหลในครั้งนี้ครั้งใหญ่นะครับให้เข้ามาช่วยกันดูแลหน่อยว่า อย่าทำให้ข้อมูลมันหลุด
ครับ
ขนาดนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวมาประมาณช่วงตอนค่ำๆแล้วนะครับ
ทีนี
้ในเว็บไซต์ครับ
ครับที่ในเว็บไซต์อะไรฮะ
ในเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิตอลเนี่ยครับ
ครับทีนี้เราในฐานะผู้ที่ใช้บริการอีคอมเมิร์ซแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันจะมั่นใจหรือว่าไว้ใจได้อย่างไรครับเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยใช้อยู่พอฟังข่าวแบบนี้ยิ่งตอนนี้คงไม่กล้าทำอะไรเลยหรือว่าไม่แล้วครับเพราะวันก่อนเราก็คุยกันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชินกับการซื้อของออนไลน์มากจนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วด้วยเหมือนกันมันจะแตกแยกหรือเป็นแล้วแต่กลุ่มวัยเลยนะครับเราจะทำไงกับเรื่องนี้ดีครับ
ก็ถ้ามีข่าวนะครับจริงๆแล้วถ้ามีข่าวเรื่องพวกนี้ออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังทำได้ก็คือหนึ่งก็คือลองเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านหรือถ้าไม่มีข่าวเนี่ยควรจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุก6เดือนเพราะข้อมูลส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือข้อมูลที่สำคัญเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เขาจะทำการเขาเรียกว่าสับคอมพิวเตอร์เขาเรียกเอนคริปต์คือการเข้ารหัสอยู่แล้วถ้าหากว่าหลุดออกไปเนี่ยต้องไปแกะกันเยอะพอสมควรนะ
อ๋อครับ
จริงๆแล้วความน่าเชื่อถือยังมีสูงอยู่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่หลุดออกมา คราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นไม่รู้ว่าหลุดไปที่ไหนนะครับอันนี้คาดเดาไม่ได้จริง
ๆครับ
ครับ
แล้วจะมีความพยายามในการที่จะหาให้เจอไหมครับว่ามันหลุดมาได้อย่างไร13กว่าล้านรายชื่อเนี่ยครับ
ก็หลายส่วนกำลังพยายามติดต่อนะครับเพราะว่าในการประกาศขายนะครับมันจะมีชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อจริงนะว่าเป็นใครนะว่านะครับก็ทางภาครัฐพยายามติดต่อกับUS Search อยู
่ครับ
เพื่อให้ยุติการขายข้อมูลอันนี้ฮะคือการขายข้อมูลทั้ง13ล้านรายชื่อเนี่ยมันบางคนบอกเอ๊ะมันหลอกลวงหรือเปล่านะแต่เขามีตัวอย่างให้ 50,000 รายชื่
อ
ตอนนี้ 50,000 รายชื่อเนี่ยถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยเขาให้ติดต่อพูดคุยทาง Instagram แล้วครับขอโทษทาง Telegram ซึ่งเมื่อตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังดาวน์โหลดมาดูได้อยู่นะครับมารินฮะ
ให้ติดต่อพูดคุยระหว่างใครกับใครครับ
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
อ๋อใครที่สนใจข้อมูลนี้เหรอฮะสามารถติดต่อกับเขาได้อ๋อ
ใช่ๆทาง Telegram นะก็แสดงว่าเขาเอาข้อมูลที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเอาออกไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ให้ดาวน์โหลดไปดูได้ว่าเขามีข้อมูลจริงๆนะเอาไปดูได้เลยถ้าเหมือนไรโหฮะอันนี
้มีชื่อตัวเองไหมครับบอกกอเก่งเข้าไปดูป่ะ
ก็เสิร์ชดูแล้วไม่มีครับไม่มีครับผมเสิร์ชให้คุณวาลินด้วยครับ
โอ้ไม่โอ้ขอบคุณมากเสียเลยแต่ปกติผมไม่ค่อยให้ข้อมูลอะไรเวลาเราซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะ Lazada หรือ Shopee ก็ดีเนี่ยเขาจะชอบถามเลยว่าให้เก็บเบอร์บัตรเครดิตคุณไว้เลยไหมถาวรสำหรับการช้อปครั้งต่อไปผมก็ไม่นะ
ใช่ๆ
ยอมเสียเวลากรอกใหม่ทุกครั้งอ่ะ
ฮะทีนี้เมื่อวานในทางกระทรวงที่ตอนเข้าไปกำชับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะไปไม่ถึงในส่วนนี้นะ
ครับ
แต่ก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากกว่านี้หน่อยนะครับ
มันหน่อมแน้มไปไหมครับอยากให้ผู้ประกอบการช่วยกันดูแลมันดูอ่อนอ่อน
ครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าถ้าเกิดสอบเป็นนี้เนี่ย
ไม่ผู้ประกอบการมี incentive ในการที่จะมาดูแลตรงนี้บ้างครับ
อันนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์
ม
เหล่านี้อยู่แล้วที่ต้องป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ความมั่นใจกับลูกค้าถูกไหมครับ
ใช่ครับถึงแม้ว่าเขาคือมาตรการเรื่องนี้มันเป็นมาตรการที่ทุกหน่วยงานต้องทำถ้าเกิดมีการเก็บข้อมูลแล้วหลุดออกไปเนี่ยถือว่ามีความผิดนะแต่ว่าเขาไม่ได้เขาบอกว่าพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เลื่อนออกไปเนี่ยมันยังไม่มีผลบังคับใช้ในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเลื่อนออกไปเป็นปี64
คือถ้ามีผลบังคับใช้นี่เอาผิดกับผู้ประกอบการหรือแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช
่แต่ตอนนี้ยังทำอะไรเขาไม่ได้
ถูกต้องครับ
ก็แค่ขอร้องให้ช่วยกันหน่อย
ใช่เพราะว่าการที่จะรักษาข้อมูลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100% นะ
ครับ
มันในโลกนี้ไม่มีเครื่องมืออะไรที่มาป้องกันแล้วมันปลอดภัย 100%
เราในฐานะผู้ใช้เนี่ยจะปกป้องตัวเองยังไงดีครับถ้างั้นหรือมีทิปส์มีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเรากำลังเข้าสู่Digital Economy มันจะต้องเจออะไรแบบนี้เยอะมากที่ต้องก่อนจะทำอะไรก่อนจะทำธุรกรรมอะไรต้องให้ข้อมูลเราหมดเลยเนี่ยครับมันเราจะปกป้องตัวเองยังไงได้บ้างครับ
อันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็เวลาซื้อขายถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ในเว็บไซต์นะครับหรืออยู่บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเนี่ยมันจะมีรูปกุญแจอยู่ให้สังเกตให้คลิกไปที่รูปกุญแจแล้วขอดูเซอร์ติฟิเคทว่าเราจะจ่ายเงินหรือจะซื้อขายเว็บที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยดูว่ามันชื่อเดียวกันไห
ม
เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นคนละชื่อเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับหรือไม่มีการเข้ารหัสที่มันมีลูกกุญแจอยู่ที่หัวมุมเว็บไซต์เนี่ยอั อันนี้ต้องระวังนะครับนี่อันนี้พอผมเข้าไปในเว็บพวกนี้ปุ๊บเนี่ยคุณวารินฮะ
ครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องที่สองที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าก็จะมีเว็บไซต์เด้งขึ้นมาเป็นแบบสอบถามถึงการใช้บริการเว็บอีคอมเมิร์ซนะครับว่าให้บริการเป็นยังไงให้เราตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นผู้โชคดีได้ซื้อ iPhone ในราคาถูกฮะ
75บาท
ใช่ครับก็ตอบผมก็ลองตอบแบบสอบถามไปเรื่อย
ๆอ้าวเล่นกับเขาด้วย
ลองเล่นดูครับว่าเขาก็ถามในเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นคุณซื้อขายในเว็บไซต์แห่งนี้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนนะครับ
ครับ
บางทีในการส่งของมีความพึงพอใจในระดับไหนนะครับพอส่งข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาบอกคุณคือผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ไอโฟนราคา75บาท พอคลิกเข้าไปนะครับเขา
หมายถึงส่วนลด75บาทหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับ พอคลิกเข้าไปเขาให้เราใส่บัตรเครดิตครับคุณวรินทร์ครับ
ขอบใจ
พอไปดูที่URL ไม่ใช่นะครับแล้วก็ผมก็เอาไปเซิร์ชนะครับใน whois.com นะครับว่าเว็บไซต์นี้ใครเป็นผู้จดทะเบียนอันนี้คุณผู้ฟังสามารถทำได้ตัวเองได
้ครับ
แล้วก็เหมือนเดิมฮะปกปิดข้อมูลอีเมลผู้จดทะเบียนนี่ยาวใช้ตัวอักษรนี่ยาวมากอันนี้ไม่น่าเชื่อถือนะครับ
ผมแชร์เข้าไป
สมมติรู้ฟังใช่รู้ฟังจ่ายเงินไปเนี่ย มันไม่มีโอกาสที่จะได้ไอโฟนแน่นอน แล้วจริงๆพวกเว็บไซต์ร่วมสนุกเนี่ย
ครับ
จริงๆแล้วมีความพยายามนะครับว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยการร่วมสนุกหรือการให้รางวัลเนี่ยถ้าเราสังเกตในโฆษณาทางทีวีนะครับ
ครับ
เขาจะมีคำว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ที่หลอกลวงพวกนี้มันจะไม่ขึ้นว่าได้รับแคมเปญได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งจริงๆแล้วมีหน่วยงานกำกับดูแลถูกไหมครับ
ใช่ครับเวลามีการส่งเสริมการตลาดว่าส่งไปชิงโชคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับฝั่งมันจะมีหน่วยงานกำกับดูแลและขออนุญาตก่อนนะ
ครับ
ในเว็บไซต์เนี่ยถ้าเป็นเว็บไซต์ที่หลอกพวกนี้นะครับมันจะไม่
ม
ีข้อมูลพวกนี้โชว์ขึ้นมา
ได้ครับผมแชร์ไปแล้วฮะ whois.com ให้เก็บเว็บนี้ไว้ให้เช็คก่อนจะทำอะไรก็ดีเหมือนกันนะครับว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับ